Hərbatınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanır. Gəncədə məhbus 9 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. Hillary Clintonun dövlət katibi vəzifəsinə təyin ediləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə sənədlə bağlı işə 20-yədək alim cəlb olunub. Xartiyada xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlar arasında siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi birliyi əks etdirən prinsiplərin vahid konsepsiyası cəmləşməlidir. Sənəd Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının dekabrın 18-də Bakıda keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Gəncədəki 2 saylı həbsxanada saxlanılan Rafiq Rzayev 9 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. Həbsxana rəhbərliyi məhbusun vəziyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlara rəsmi xəbərdarlıq məktubu göndərib. Məhbusun bacısı Dilşad Rzayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, qardaşının səhhətindən narahat olsalar da ona baş çəkməyə icazə verilmir. Həbsxananın rəisi Zahid Rzayev isə deyir ki, hökmün 20 günü tamam olmamış məhbusun ailəsi ilə görüşməsində qanunla icazə verilmir. Onun sözlərinə görə hazırda məhbus həkim nəzarətindədir. 37 yaşlı Rafiq Rzayev xülqanlıqda ittiham olunur, ona 4 il yarım iş kəsilib, məhbus cəzanın ədalətsiz olduğunu deyir. Pakistanın Vəziristan əyalətinin raket atəşinə tutulması nəticəsində azı 5 adam ölüb. Məlumatlara görə 2006-cı ildə Londondan Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarələri partlatmaq istəyən və bu işin təşkilində əsas şübhəli sayılan Rəşid Rauf da ölənlərin arasındadır. O, 2006-cı ilin avqustunda Pakistanda həbs olunsa da, bu ilin dekabrında həbsdən qaçmışdı. Rəşid Raufla yanaşı əslən Misirdən olan 2 yaraqlı və daha 2 adam ölüb. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama, senator Hillary Clintonu dövlət katibi vəzifəsinə təyin eləmək fikrindədir. New York Times'ın yazdığına görə Hillary Clinton artıq təklifi qəbul edib. Hələlik bu barədə rəsmi məlumat olmasa da, Demokrat Partiyasındakı mənbələr deyir ki, rəsmi qərar noyabrın 27-si Şükran Bayramından sonra elan ediləcək. Bundan başqa Barack Obama Mərkəzi Bankın üzvü Timothy Geithner'i xəzinədarlıq katibi təyin eləmək fikrindədir. Bu məlumatdan sonra Amerika bircalarında qiymətlər qalxıb. Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda insan haqlarının pozulmasını ittiham edən qətnamə layihəsini qəbul edib. Dünən şurada kesilmiş səs vermədə 70 ölkə layihənin lehinə, 51 ölkə isə əleyhinə səs verib. 60 ölkə isə bitərəf qalıb. Layihə gələn ay BMT-nin baş assambleyasında bütün üzvlərin iştirakı ilə səsə qoyulmalıdır. Sənəddə xüsusilə İranda İnsanların işgəncə və təhqirlərə məruz qalması, edam olunması, habelə milli azlıqlara qarşı ayrı seçkilik göstərilməsi ittiham olunur, pislənilir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Vaşinqton gələn il Əfqanıstana əlavə qüvvələr atmağı planlaşdırır. O, bu barədə Əfqanıstana əsgər göndərmiş ölkələrin müdafiə rəsmilərinin Kanadada keçirilmiş görüşündə deyib. Robert Gates deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanıstanda seçkilərdən əvvəl bu ölkəyə əlavə briqada göndərmək fikrindədir, amma hələlik bu barədə yekun qərar qəbul olunmayıb. Söhbət təxminən 3500 əlavə qüvvədən gedir. Hazırda Əfqanıstanda ümumilikdə 60 mindən artıq koalisiya qüvvəsi var ki, bunun 30 mindən çoxu Birləşmiş Ştatların payına düşür. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan ölkələrin elçiləri bugün Əfqanıstana həftəlik səfərə çıxır. Missiyaya İtaliyanın Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Giulio Teresi başçılıq eləyir. Nümayəndə heyəti ölkə paytaxtı Kabil və Herat şəhərinə baş çəkmək fikrindədir. Səfərdə məqsəd Əfqanıstanın bərpası və sabitliyin bərqərar olmasına Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini bildirmək, habelə Əfqan hökuməti və BMT-nin bu ölkədəki missiyasının işi ilə tanış olmaqdır. Bugün Perunun paytaxtı Limdə ABŞ prezidenti George Bushla Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev arasında görüş gözlənilir. Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Summit çərçivəsində keçiriləcək görüşdə beynəlxalq maliyyə böhranı, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi və Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planı müzakirə olunmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz elə indilərdə Zambakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin həkim məsləhətçisi Nurməmməd Yarıyev bugün bizim qonağımızda. Nurməmməd müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Nurməmməd müəllim, Bakıda nə qədər həkim işləyir?
Bakı şəhərində 10 min nəfərə yaxın həkim işləyir.
10 min
nəfərə yaxın həkim işləyir. Bax, məraq ki, bu həkimlərin sayı 10 min nəfərdir, amma ümumi ştat vahidlərinin sayı nisbətən azdır. Belə ki, Bakı şəhər üzrə həkim ştatlarının sayı 7120 ştat vahididir. Onlardan tutulmuş ştat vahidlərinin sayı 6929. Yəni, ümumi ştatla vahidlərindən tutulmuş ştatlar vahidlərinin sayı 97.3% təşkil edir. Başqa sözlə, 191 ştat vahidi tutulmamış qalır.
Bəli.
Bütün bu ştat vahidlərində 10 min nəfərə yaxın həkim çalışır.
Belə deyin. Onların hazırlıq səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Məsələn, Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsini. Mən hələ dinləyicilərdən, yəni...
Bu günləri...
Bakılardan soruşmuram, sizdən.
Bu günləri bu həkimlərin hazırlıq səviyyəsinin artırılması üçün, yaxşılaşdırılması üçün, yüksəldilməsi üçün bir sıra işlər aparılır. Bunların da əsasını... Həkimlərin təkmilləşmə kurslarına cəlb olunması təşkil edir. Birinci növbədə hazırlıq səviyyəsini yüksəldilməsi üçün bütün həkimlər təkmilləşmə kurslarına cəlb olunmalıdır.
Olunurlarmı?
2007-ci il ərzində təkmilləşmə kursuna 1128 nəfər həkim cəlb olunmuşdur ki, bu da ümumi həkimlərin 12-14%-ni təşkil edir. Bu proses davam edir.
Necə aparırlar, məsələn, ixtisas artırma? Nə vaxt aparılır, necə aparılır, nə qədər müddət aparılır? Belə
yəni, hər bir həkim azı 5 il müddətində bir dəfə kursda olmalıdır. Yəni, 5 il ərzində həkim hökmün təkmilləşmə kursuna cəlb olunmalıdır ki, bu da onun hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına xidmət edir.
Yəni, bu məcburidir.
Bu məcburidir, bəli. Həkim 5 ildən artıq təkmilləşmə müddətində təkmilləşmə kursunda olmursa,
demək,
bu artıq yol verilməzdir, bəli. Çünki istər-istəməz bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyədə də inkişaf gedir. Yeni tibb avadanlıqlar, yeni müalicə üsulları, yeni müayinə metodları və s. Məlumumuz olduğu kimi. Ona görə bütün bunları mənimsəmək üçün və bütün bunlardan istifadə eləmək üçün, bütün bunlardan əhalinin tibbi xidmətinin yaxşılaşdırılması sayəsinə də istifadə eləmək üçün həkim hazırlıqlı olmalıdır.
Təbii.
Və bu istiqamətdə də işlər gedir.
İşlər gedir. Bəs attestasiya ilə bunun ixtisas artırmanın fərqi nədədir?
Fərqi odur ki, son illər attestasiya məsələsində müəyyən fasilə yaranmışdı. Lakin Cənab Nazirimiz Oktay Şirəliyevin əmri ilə, yəni 6-6-cı 2007-ci il tarixli 54 saylı əmri ilə həkimlərə ixtisas dərəcəsinin verilməsi haqqında qərar qəbul olunmuş. Və bu əmrində o proses öz əksini tapmışdır. Belə ki, deməli, birinci növbədə qaydalar təsdiq olunmuş, yəni hansı formada, hansı qaydada aparılmalıdır. İkinci növbədə həmin işi aparmaq üçün ixtisaslaşdırılmış komissiyalar təşkil olunmuşdur. Və bu proses... Deməli, 6-cı, 6-cı ay, 2007-ci il tarixdə əmr verilib, 14-cü, 6-cı ay, yəni ondan cəmsi bir həftə keçməmiş bu əmrin icrasına başlanılmışdır. Birinci növbədə o əmrdə göstərilib, müəyyən ixtisas qrupları artıq attestasiya prosesi gedir. Yəni ki, terapiyadır, cərrahiyyə, mamalıq, ginekologiya, pediatriya sahələri üzrə, yəni profillər üzrə. Həmin tarixdən, yəni 14-cü, 6-cı, 2007-ci il tarixdən attestasiya başlayıb və hal-hazırda davam edir.
Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri Leyla xanım media açıqlamasında bildirdi ki, attestasiya ötən ildən başlayıb, amma həkimlər attestasiya gəlməkdən çəkinirlər. Bax, niyə çəkinirlər? Sualını verəcəm təbii ki. Amma bir də soruşmaq istəyirdim. Niyə könüllüdür attestasiya, məcburi deyil? Yəni, belə olmalıdır mı? Attestasiya könüllü olmalıdır mı?
Yox, demək, mən onu tam könüllü deməzdim. Çünki bayaq qeyd elədik biz 5 il ərzində, 5 il keçməmək şərtilə həkimlər attestasiyadan keçməlidir. Hər 5 ildən bir, yəni ən uzağı 5 ildən bir həkimlər keçməlidir ki, bunu da bayaq qeyd elədik, çox vacib məsələdir həkimin hazırlıq səviyyəsini yüksəldilməsi üçün. Lakin attestasiya prosesinə cəlb olunmaq üçün qeyd etdiyimiz kimi təkmilləşmə kursundan əvvəldən keçilmə vacib şərtlərdən biridir. Yəni attestasiyadan həkimin keçirilməsi üçün müəyyən sənədlər toplanılır, təqdim olunur komissiya, attestasiyaya məşğul olan komissiya və orada baxılır, müəyyən günlər təyin olunur və attestasiya keçirilir. Yəni əgər həkim təkmilləşmə kursunda olmayıbsa son vaxtlar istər-istəməz bu bir halda müəyyən o gecikmələr səbəb olur. Yəni həkim hökmən təkmilləşmə kursunda olmalıdır ki, hazırlığı olsun. Yəni hazırlıqsız təkmil attestasiya komissiyasına müraciət eləməyin, sənəd verməyin heç bir bildiriş kimi əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə birinci növbədə təkmilləşmə kursunda həkimlər o təkmilləşmə kurslarına cəlb olunma prosesi aparılır ki, həkimlərin hazırlığı olsun, həkimlər müasir tələblərə cavab verən səviyyədə biliklərə sahib olsunlar, biliklərini təkmilləşdirsinlər və ondan sonra sənədlərin bu komissiya versinlər ki, o komissiyadan keçə bilsinlər.
Yəni çəkinməyin bir səbəbi də hazırlıqsız.
Bəli.
Özlərini hazırlıqsız hesab etmələridir belə çıxır ki, həkimlərin. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bax, bizə artıq mesajlar gəlməkdə davam edir. Xətai bizə yazır ki, mən şəxsən Səhiyyə Nazirliyinə razı deyiləm. Ona görə ki, özəl klinikalara şərait yaradır. Onlarda isə müayinə aparatları çox baha qiymətdədir. Bax, belə bir fikir yazır. Doğrudanmı onlarda müayinə aparatları?
Bizim Səhiyyə Nazirində bu məsələlərə büdcədən kənar xidmətlə bağlı sektor fəaliyyət göstərir. Bütün həmin məsələlər orada tənzimlənir. Onların bütün müayinələrin, müəyyən əməliyyatların aparılması qiymətləri orada tənzimlənir. Sözsüz ki, Maliyyə Naziri ilə razılaşdırmaq şərti ilə tənzimlənir. Ona görə vətəndaşlarımız, özəl müəssisələr ona görə yaradılır ki, seçim olsun. Yəni vətəndaş istəyir, imkanı var, yaxşı işlərlə məşğuldur, bizneslə məşğuldur və s. imkanı var ki, özəl müəssisədə öz əməliyyatını apartırsın və yaxud da tibbi xidmətin təmin məsələsini həll eləsin, o da özəl müəssisəsinə müraciət edə bilər. Amma digər halda bizim büdcə təşkilatlarımız var ki, hansı ki bütün o müayinələrdir, bütün hal-hazır ki, müasir avadanlıqlar var ki, hansı ki qeyd olunur ki, özəl müəssisədə bizim hal-hazırda tibb müəssisələrimiz var ki, onlar dünya standartlarına cavab verən tibbi avadanlıqla təmin olunur. Məsələn, hal-hazırda klinika tibbi mərkəz cənab prezidentimiz tərəfindən yəqin baxdınız, bu yaxında açılışı oldu. Hansı ki, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində olan istifadə olunan, istehsal olunan tibbi avadanlıqlar həmin tibb müəssisəsində yerləşdirilib və bu da sözsüz ki, əhalimizin xidmətlə təmin olunmasına təminat verir.
O həmin dediyiniz aparatların necədir onların? Yəni mən oxumuşam ki, çox bahalıdır orada əməliyyat. Doğrudan belədir? Məsələn, anjioqrafdan adətən danışırlar. Bəli. Onun bir xidməti 500, 600, 700 manata başa gəlir.
Biz o prosesin aparılmasıdır. O ilə bağlı o reaktivlər var hansı ki, baha başa gəlir və s. Onlar özəl tip...
Aparatın özü də çox bahalıdır.
Bəli, sözsüz ki, müasir ümumiyyətlə tibbi avadanlıq aparatlar hamısı bahalı aparatlardır. Əgər orada ən yaxşı nəticə verə bilən müayinələr aparılırsa, sözsüz ki, o aparatın təkmilləşməsi nəticəsində o əldə olunur.
Uyğun olmaya bilər, çox bahadır.
Yox, ona görə bu müayinələrin aparılması, məsələn, deyək ki, büdcə təşkilatlarında bunlar hamısı pulsuzdur.
Yəni, elə bir aparat var mı büdcə təşkilatlarında
əlbəttə,
ki,
bizdə...
anjioqraf olunsun və pulsuz 600-700 manat vermədən? Var mı elə bir Bakıda?
Yox, niyə? Bizim büdcə təşkilatları ki, var, hansı ki, orada müəyyən müayinələr aparılır.
Müəyyən ola
onlar
bilər,
ama məsələn, ki, məhz bu... Sözsüz ki, büdcə təşkilatlarında bayaq qeyd edəyim ki, aparılan bütün müayinələr pulsuzdur. O cümlədən angiografiya və yaxud digər müayinələr, bizim elmi cərrahlıq mərkəzimiz var, hansı ki, orada müayinələr, ürəklə bağlı bir çox müayinələr aparılır. O müayinələrin hamısı sözsüz ki, büdcə təşkilatı olduğu üçün pulsuz aparılmasını cədd durur.
İlkin bizə yazır ki, hörmətli Nur Məhəmməd müəllim, pulsuz tibbi xidmətə keçəndən sonra hansı həkimi götürdüyü pula görə cəzalandırmısınız? Elə bir şey olub mu?
Bizdə xeyr, belə bir şey konkret fakt şəklində olmayıb. Konkret telefonla anonimiz zəng qaynar xəttə zəngdar olub. Deyək ki, öz adını deməmək şərti ilə, soyadını deməmək şərti ilə müəyyən nadir hallarda negatif hallarla bağlı zənglər olunub. Lakin konkret bu məsələ ilə bağlı sübut olunmuş şəkildə və yaxud da nətər belə hallar baş verməyib. Ona görə də bu məsələ ilə bağlı, həkim işdən çıxarılması yoxdur.
İndiki həkimlərin əksəriyyəti sovet vaxtlarınkından daha çox rüşvətxor və savadsızdır yazır. Bu bir dinləyicimizin fikridir. Amma özlərini elə təqdim edirlər ki, elə bil bunlardan yaxşısı yoxdur. Çox təkəbbürlüdürlər. Bax, bu bir dinləyicimizin fikridir. Həkimə verilən əmək haqqını nəzərə alaraq sizcə onlar pulsuz xidmət göstərərlərmi sizdən soruşur. Qaldı xaricdə oxuyanlara lisenziya məsələsinə. Bu da növbəti pul tələsidir. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Biz təkrarən yenə deyirik ki, pulla bağlı, yəni belə neqativ hallarla bağlı məsələ ortaya çıxırsa, hər bir vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Heç nədən çəkinmədən hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Hər bir vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarmırsa, istər səhiyyə işçisi olsun, istər digər işçisi olsun, hüquq mühafizə işçisi olsun və s. O necə həmin vətəndaşın hüququnu qoruya bilər? Ona görə o hüququnu qorumaq üçün həmin məsələni qoymalıdır, qaldırmalıdır ki, o məsələni də məşğul olunsun. Qaldı ki, digər tərəfdən əmək haqqı az və s. Əmək haqqı, yəni bugün həkimləri orta tibb işçilərinin qanı eləməsəydi, onlar nə üçün işləyirdi onda? Sözsüz gündə ola bilər ki, hardasa həkimə təşəkkür oluna bilər, hardasa minnətdarlıq ola bilər, bir dəstə günlə təşəkkür edə bilərlər. Ona heç kəs qadağa qoymur. Yəni ki, o da bütün etik normalara əməl olunmaq şərti ilə. Ancaq neqativ hal baş verirsə, bu məsələnin qarşısı alınmalıdır. Sözsüz ki, vətəndaşımızın köməkliyi ilə.
Atestasiyanın heç bir xeyri yoxdur yazır bir dinləyicimiz. Hansı sahədə haçan xeyir olub yazır. Savadsızlıq və rüşvət piramidası tip sahəsini də əlinə alıb yazır dinləyicimiz.
Yo, niyə? Atestasiya məsələsi elədir ki, sözsüz ki, bu bir halda ki, bu həkimin savadının artırılmasına xidmət edirsə, bunu nəyə pisdir ki?
Dinləyici var. Həsən bəy, buyurun. Eşidirik.
Salam xanım.
Salam.
Nur Məhəmməd həkimdən bir sualım var mənim. Siz konkret sual verdiniz. Dediniz ki, anji harda olur? Pulsuz 500, 600, 700 manat verməyib.
Bəli.
Kim hardasa anji keçə bilər. Mən də həmin sualı verirəm. Nur Məhəmməd müəllim buna ümumi cavab verməsin. Desin konkret filan klinikada, filan yerdə belə adam gedib pulsuz anjini keçə bilər. O ünvanı xahiş edirəm desin.
Sağ olun.
Bizim, mən ümumi şəkildə nə üçün dedim? Mən Bakı Başsayı İdarəsinin təmsilçisiyəm. Bizim Bakı Başsayı İdarəsinin tabiçində olan tim müəssislərində hələ ki o əməliyyatlar aparılmır. Ona görə mən o sizə konkret cavab verə bilmirəm. Yəni, həmin əməliyyatlar digər müəssislərdə necə aparılır, ya pul istənilir, istənilmir, yenə deyirəm, onu mən bir məsul şəxs kimi cavab verə bilmirəm. Çünki bizim tabiçimizdə olan Bakı şəhərində, tim müəssislərində hələ ki həmin əməliyyatlar aparılmadığı üçün
Tam deyə bilməsiniz bu barədə. Dəqiq. Anji yoxdur həmin yerlərdə. Mənə söylədilər ki, xəttdə dinləyici var. Alo, eşidirik sizi, buyurun.
Bəli.
Bakıdasınız, buyurun.
Sevda xanım.
Bəli.
Mən sizin o qonağınızı salamlayıram.
Xahiş
edirəm. Çalışıram ki, qonağınızın səmimiyyətinə inanam. Ancaq bu cavablardan sonra inana bilmirəm. İcazə verin, bir faktla danışım. Bu yaxınlarda bu Respublikan Əsgəri Xəstəxanada o zond deyilən bir şey var.
Bəli.
Onu qəbul eləməli idi. Orada dedilər ki, pulsuz görünə bilmədi. 40 manat pul aldılar. Mən bununla əlaqədar baş səhiyyə idarəsinə şikayət elədim telefonla.
Bəli.
Sonra məsələn məni çağırdılar qlavraçın qəbuluna, o pul geri qaytardılar. Ancaq heç bir o həkim, Eldar həkim adlı Eldar heç bir tədbir görülmədi. Bu haqda xahiş edirəm.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən sizə konkret cavab verə bilərəm. Yəni, Respublika Klinik Xəstəxanası Bakı Başsayı İdarəsinin tabiçində olmayan bir tibb müəssisəsidir. Ona görə o məsələ, yəni son nəticə ilə bağlı biz heç bir tədbir görmək səlahiyyətinə bizə aid deyil. Sadəcə olaraq həmin klinik xəstəxanasının baş həkimi var və orada o tədbir görülməsi, həmin həkimin cəzalandırılması, əgər konkret fakt isə işdən kənarlaşdırılması və s. həmin baş həkim məsul şəxsdir bu barədə, olubsa sözsüz ki, çox ciddi tədbir görülməlidir.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir, amma çox təəssüf ki, yazırlar ki, məsələn, 2 saylı uşaq stomatoloji poliklinikada birinci rentgenə 2 manat, hər sonrakı isə 0.6 qəpikdir. Bunu da isbat etmək lazımdır.
Xeyr, 2 saylı uşaq stomatoloji poliklinikası 1 ildən çoxdur ki, təmirdədir. Mən bugün də səhər həmin tibb müəssisəsində olub təmir işlərinə maraqlanmışam. O müəssisə, bir müəssisə ki, işləmir, o müəssisədə hansı puldan söhbət gedə bilər? O müəssisədə rəhbərlik dəyişilib, yeni rəhbərlik təyin olunub və həmin yeni rəhbərlik də işə birinci növbədə maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılmasından başlayıb, yəni ki, təmir tikinti işləri ilə bağlı öz işlərini davam elətdirir. Yəni orada bir yer ki, fəaliyyət göstərmir, orada pul söhbəti ola bilməz. Sözsüz ki, bu məsələ biraz qeyri-ciddi məsələdir.
Aha.
Və yaxud da olubsa da o keçmişdə olub, əmir rəhbərlik işin yəni kənarlaşdırılmışdır.
Aha, daha bir dinləyici var mənə söylədilər xəttə. Dinləyicilərimiz həmişə gözləyirlər və sonda başlayırlar zəng vurmağa. Alo, Nazim bəy, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam, xoş gəldiniz.
Mən suallarım Bilət xanım. Mən deməli 1.25 olar ki, belə diaqnozlar müalicədəyim, amma mən belə yaxşı bir həkimə rast gəlməyib mənə. İndi Nur Məhəmməd müəllim, belə bir həkim mənə məsləhət verə bilər mi? Sualım belədir belə. Məndə deməli 3 dəfə cərrahi əməliyyat aparıb, vrajdolnik isə bir şey, mən Rusça deyirəm, onu deyir, orada xəstəlik tarixəsində Rusça yazılır.
Bir də deyin Rusça.
Vrajdolnik isə bir şey, amma hey qutarmır, bu nə olan şeydir?
Anadan gəlmə.
Bir də Staçiçin mitralnova klapana belə bir diaqnoz var, məndə hipertaniya xəstəliyi də var, birinci, ikinci dərəcəli. Elə bizə elə bir həkim məsləhət görə bilər, mən ona müraciət edirəm və Nur Məhəmməd müəllim öz telefon nömrəsini versin, mən onunla sonra əlaqə saxlayayım.
Anadan gəlmə, kista, yəni şiş yəqin, hə?
Hə, qutarmır, 3 dəfə cərrahi əməliyyat aparıb, bu nə olan şeydir?
Anadan gəlmə, kista, boynunda.
Yox, mən telefon nömrəmi deyə bilərəm bəri başdan, 495-38-26, mənim bu xidməti telefon nömrəmdir, qeyd edə bilərsiniz. İndi qaldı ki, sizin əməliyyat olunmağı, sözsüz ki, o məsələ o sənədlərə baxılmalıdır. Harada əməliyyat olunmuşsunuz, nəticə nə üçün yoxdur, daha məqsəd ayağın hansı tibb müəssisəsi olardı. Sözsüz onu müraciət eləsiniz, biz onu yerində həll edərik.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Nur Məhəmməd müəllim, gəldiniz, bu bir saatı bizimlə oldunuz. Kimlər attestasiyadan niyə çəkinirlər sualına cavab axtardıq. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Payızın ayıdanı Bakıya nə verdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymurdur. İbrahim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İbrahim bəy, artıq studiyamızdadır. Bax, bugün ikinci günüdür meydan hərəkatının və bundan sonra hələ 15 gündə davam edəcək bir meydan hərəkatının başlanğıcında ayaq demək olar ki. 17 noyabr Milli Dirçəliş günü necə keçdi İbrahim bəy? Yəni, necə keçdi? Ürəyinizcə oldu mu daha doğrusu? Bax, belə soruşum.
Ürəyimcə ola bilməzdi, çünki meydanda bəyan edilən ideallar, dəyərlər əksəriyyətən gerçəkləşməyib bu gün. Reallığa çevrilməyib. Bu baxımdan ən başlıcası Azərbaycan xalqının milli siyasi milliyyətə çevrilmə prosesi dayanıb və bugün qrajdanskaya, politikskaya, nasiya anlayışının formalaşması xeyli suretlə ləngiyib. Halbuki 88-ci ildə ərsəyə gələn proses, hadisə məhz buna yönəlmişdi ki, Azərbaycan xalqı vahid siyasi orqanizmə çevrilsin. Müəyyən məqamlarda buna nail olsaq da, sonradan müstəqillik dövründə Azərbaycan xalqı qarşısında dayanan hədəflərin vurulması üçün tələb olunan şərt olaraq o siyasi millətin formalaşması prosesi dediyim kimi durduruldu. Təəssüflər olsun. Amma bilirsiniz, çox əlamətli hadisə baş verdi məhz bu ərəfədə. Yanılmıramsa, 2 gün öncə Azərbaycan əskəri 17 yaşında gənc səngərdən qalxıb ilk dəfədir atəşkəs dövründə belə şey baş verir. Yürüdü düşmanın üzərinə. ikisini öldürüb, amma özü şəhid oldu. Və mən Azərbaycan ziyalılığını bu hadisəni müəyyən mənada qeyd eləməyə çağırıram. Misal üçün İbrahim Bəyovun müdafiəsinə qalxmış ziyalılarımızı həmin tərtərli olan şəhidimizin yas mərasiminə kollektiv surətdə getməyini çağırıram. Bu böyük bir mesaj olardı. Və 88-ci il hadisələrin il dönümünə çox maraqlı bir tövbə olardı Azərbaycan ziyalılarının.
Bu İbrahim Bayandurlu idi, jurnalist, Sirkal qəzetinin şərhçisi. Və ikinci qonağımızı təqdim edirəm, rəssam Mir Teymur. Mir Teymur bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramımız mübarək. Hələ demək olar 17 gün, deyil mi, Mir Teymur bəy? Dünən dişəliş günü idi və həmin sualı sizə də ünvanlayıram. Necə keçirdiniz dişəliş gününü və necə keçirildi, ürəyiniz oldu mu?
Mən bütün günlər elə, adı günlər də elə, bayram da elə keçir, İmanı xanında elə işləyirəm mən. Öz işimlə peşəm məşğulum. Onun üçün demək olar ki, belə təntənəli heç nə olmayıb.
Bəli. Təntənəli heç nə olmayıb, söylədi. Bu, Mir Teymurdur. Rəssam Mir Teymurun fikirləriydi, əziz dinləyənlər. Necə bilirsiniz, paytaxtlar demokratiyaya necə stimul verir, ümumiyyətlə?
İcazə versəz.
Buyurun.
Əslində, burada velosiped icad etməyə dəyməz. Avropa, xüsusən qərb Avropa xalqları bu yolu keçib. Paytaxtın, başkəndin siyasi prosesləri cəmləşdirmə, onu yönləndirmə funksiyası var. Xüsusən istiqlal uğrunda mübarizəyə qalxmış, dekolonizasiya məsələlərini qarşısına qoymuş xalqlar üçün bu mühüm bir şeydir. Bu baxımdan müəyyən mərhələdə Bakı öz rolunu oynadı. O zaman Azərbaycanın Sovet müttəfiq cümhuriyyəti olmasına baxmayaraq, oyanışmaqda olan Azərbaycan xalqının siyasi başkənd rolunu oynadı məncə Bakı. Və bu birbaşa 88-ci ildəki başlanılmış hərəkətlə bağlıdır. Və eyni zamanda Bakıda baş verənlər Bakının siyasi paytaxtlılığı digər xalqların, o cümlədən Sovet Respublikalarındakı gedən proseslərdən fərqləri də var idi. Bu da asiyalılığımızla bağlıdır. Partnomenklatur proseslərinin Bakıda bir qədər fərqli olması ilə bağlıdır. O vaxta qədər 25-30 il Brejnev Sinanın Azərbaycan spesifikasıyla bağlı idi. Deyək, misal üçün, əgər Litvada Brazauskas tipli artıq Brejnev dövründən bir rəhbər modeli var idisə, ki, o əyalətlərdə parlaq siyasi liderlərin yetişməsinə mani olmurdu. Və bu mənada Litvanın əyaləti Vilniusun siyasi mərkəz olma funksiyasının intellektual keyfiyyətlərinə zərbə vurmadı. Bizdə bir qədər fərqli idi. Mən indi o mövzuya toxunmaq istəmirəm. Mütəmmim mənim siyasi mövzulardan çəkinib. Amma siz dediyinizə görə də.
Bəli, bəli.
Amma Sovet Azərbaycanında məlum insan siyasi məkanda, Sovet Azərbaycanın inzibati və siyasi məkanında parlaq insanların, o cümlədə əyalətlərdə parlaq insanların formalaşmasına qəti şəkildə mani olurdu və bir qayda olaraq bu insanlar utilizasiyaya məruz qalırdı və nəticədə başkənd belə deyək də başsız qaldı. Bu bir, ikinci də mühüm məsələ var, təəssüflər olsun, indi olduğu kimi o vaxt Bakının belə deyək, elitası, başda Rüstəm İbrahim Bəyov olmaq şərti ilə, halbuki onların son vaxtda dedikləri ilə razıyam, paytaxtın siyasi mərkəz rolunu oynama prosesini nən kənar qaldılar. Milli azadlıq hərəkatına və millətləşmə prosesinə başlıq edə bilmədilər. Və nəticədə baş verənlər baş verdi. Nəticədə Nemət fənaxlı fenomeni ərsiyə gəldi ki, o Lex Valensa obrazından çox-çox uzaq idi. Müsbət olsa da Nimət bəyin, amma o Azərbaycanın Lex Valensası ola bilməli. Halbuki şərait var idi, Azərbaycanda da fəhlələr var idi, yəni Bakıda fəhlələr var idi. Təxminən eyni hədəflər artikulasiya edilirdi. Yeri gəlmişdən Lex Valensanın, bilirsiniz, Polşada dejavatçılıq təcrübəsi olan bir millətdir. Onlarda da panslavenizm qoxusu verən şualar səslənirdi əmin o Solidarnostun meydanlarında. Amma buna baxmayaraq 88-ci ilin ən böyük qüsuru oldu ki, biz Azərbaycanın Lex Valensasını yetişdirə bilmədik. Bunun da, yenə deyim, məsuliyyəti əsasən rus dilli olan Bakı elitasının üzərinə düşür ki, bugün onun altını çəkirlər, 287 nəfər imza atıb Rüstəm İmbəyəmbəyovun müdafiəsindən qalxmaq zorunda qalıblar.
Bu jurnalist İbrahim Bayandurlunun fikri idi, əziz dinləyənlər. İndi Mir Teymur bəyə müraciət edirəm. Mir Teymur bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
İbrahim bəy mənim dostumdur və çox fikirlərin mən razıyam. Mən deyərdim, bir də qeyd eləyərdim ki, o elit mən qorxuram biraz o sözdən. Amma ki, o ziyalılar ki, hansı ki, ağıllı adamlar, uzağı görən adamları bu zamanda, 89-da yox, biraz ondan da sonra, demək olar ki, bastı altına orta səviyyədi adam. Və bu, demək olar ki, uçurum aparırdı. Çünki hər dövlət ancaq ziyalarınla öz tanıyır dünyaya. Bilirsiniz, ancaq ziyalı ola ola Yaponiya indi birinci sıradadır. Amerika onun üçün bütün dünyadan böyük bir pul, böyük bir xəzinə açıb və alır adamları, ağıllı adamları və siyasətə o ağıllı siyasətdir. Çünki nə bombara, nə silah, nə bilirsiniz siyasət, ümumi siyasət dövləti qalxızmır. Dövləti qalxızır ancaq ziyalısı. Onun üçün də tarixlərdə qalır şahlardan, sultanlardan ən çox qalır şairlər, qalır rəssamlar qalır. Bilirsiniz, hələ Şah İsmail Xatayı deyəndə əsas gəlir hələ Sultan Məhəmməd. Çünki Sultan Məhəmmədin vaxtı 16-cı əsr, fikir verin, necə bütün Azərbaycan parlaq idi və qərb gəlirdi burada öyrənməyə. Mən istərdim ki, hələ o günlər olsun ki, bura gəlsinlər neft üçün yox, buradan daşımaq üçün bizim sərvətimizi yox, bizim ağıl üçün gəlsinlər öyrənməyə. Necə ki, var idi, tarix boyu Azərbaycan demək olar ki, doğurdu çox, olduqca çox adam, ağıllı adamları, ziyalıları. Və bizim torpağımız da müqəddəs torpağıdır. Bizim, o, bilirsiniz, bütün ölkə müqəddəs ölkədir. Çünki prosentlə biz götürsük, obru ölkələrə biz götürsük, biz də o qədər ziyalı adamlar biz vermişik. Bütün dünyaya vermişik. Demək olar ki, biz birinci sıradayıq.
Dinləyici var, söylədilər. Tural bəy, xoş gördük, buyurun.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Azərbaycan radiosu tünəyəsini salamlayıram, qonağınıza salam. İcazənizlə öz məsələyə mən də öz münasibətini bildirərdim.
Buyurun.
Yəni baxın, meydan hərəkatında ziyalılarımızın önündə gedməyin nəticəsi idi ki, biz Sovet rejimindən qurtulduq. Bu rejimdən niyə qurtula bilmirik? Çünki ziyalılarımız ortaya konkret mövqe qoya bilmirlər. Yəni konkret mən bu şəxslərə ziyalı da deyə bilmərəm. Ziyalı əvəzinə ziyalı sözünü desək daha yerinə düşərdi. Yəni, ziyalı insanların ortaya qoyduğu mövqe xalqın belə deyək, gələcəyini hesablanır. Amma bizdə ziyalılar ağa qara deyir, qaraya ağ deyir. Ona görə də xalqımız bu vəziyyətdədir.
Oldu, çox sağ olun Tural bəy. Biraz sizi pis işitirdik, bağışlayın. Nəsə telefonda vardı. Buyurun, İbrahim bəy.
Valla, təskinlik verən bir notdur idi bu. Xoşbəxtlikdən belə düşünənlər də var. Biz heç şübhəsiz, yəni mənim üçün bir mənalı aydındır ki, və mən bu haqda dəfələrlə yazmışam, Azərbaycan xalqı qarşısında böyük siyasi maariflənmə hədəfləri var. Asiya düşüncə tərzinin fəsadlarından qurtulma məqsədləri var ki, onu görünür yeni generasiyanın nümayəndələri həyata keçirə biləcəklər. Bugünlük təəssüflər olsun, xaricdən dəstək almış hakimiyyət daxili dairələr Azərbaycan xalqının siyasi ölümünə, siyasi qətlinə nail olublar. Qismən. Yəni, politik xəsmiyyət anlayışı var politologiyada. Bu baş verib və mənə gəlir ki, o cümlədən Azərbaycan ziyalılığı bu haqda yaxşı düşünməlidir. Biz balalarımızı, nəvə nəticələrimizi hansı ölkədə buraxıb gedirik? Yaxşıca düşünmək lazım.
İbrahim Bayandurlu'nun fikirləri idi. Əziz dinləyənlər bizə mesajlar gəlməyə davam edir. İlxan adlı Bakılı balası zəng vurub söylüyüb ki, prodüserimizə meydan hərəkatı indiki hakimiyyətin hakimiyyətə gəlməsini təmin etdi. Bu hərəkatın təkrarlanması üçün gərək haqq ədalət yenidən bərpa olunsun.
Bu çoxdan ki mifti. Heç şübhəsiz o zaman rəhmətli Heydər deyib, o zamanki siyasi məkanın aktorlarından, oyuncularından biridir. Sadəcə o daha təcrübəli, daha çevik. Bilirsiniz, vaxtilə Churchill siyasi bürodakı mübarizəni adlandırmışdı Bayba Bulldogov Patkavrum. O aparat oyunlarında mahir olan, təcrübəyə malik DTX-çi Heydər Əliyev qalib çıxdı bu oyundan. Amma bu o deməkdir ki, biz bütün Zərdüş bəyin söylədiyi kimi və onun qardaşı Araz Əlizadə söylədiyi kimi biz bütün bu hərəkat Heydər Əliyevin hakimiyyətinə yönəlmişdir. Maraqlı ki, o vaxtlar bu şeylərə söyləyən Azərbaycan xalqının siyasi iradəsi yoxdur fikrini açdıyan Araz Əlizadə, bu hamısı Heydər Əliyevin oyunlarıdır deyən Araz Əlizadə, Heydər Əliyevin oğluna məxsus olan hakimiyyətlə qəşəkçə əməkdaşlıq edir və o vaxt dediklərini unudub.
Gizir bizə yazır ki, Bakını qana çevriləndə harada idi Rus dili ziyalılar? Biz sadə Bakılılar kəndli hücuma tab gətirmədik. İntellekt yoxdur artıq Bakıda, yazır Gizir.
Mən bununla tam razı deyirəm. Hələ o adam görsənir ki, görünür ki, o meydanda olmayıb. Və Rus dilli Azərbaycanlıları Bakılıları işitməyib. Özü olmayıb və belə mesaj göndərib, mən tam razı deyirəm.
Yox, Rus dillər var idi, şübhəsiz. Mən də tam razılaşa bilmirəm. Amma yenə də söhbət, bilirsiniz, üstdə olan simaların birdən-birə vahid mövqeydən kif eləməsidir. Baxın, yenə də deyirəm, vaxtdan ki, Xəbidzi Rusiyanın bir nömrəli, Müslüm Maqamayev qədər sevilən fərdi idi. Onu belə deyək də, bizim sxemimizə görə Ruska yazışını gücü adlandırmaq olar da. Gürcü xalqının müqavimət qabiliyyətini birə 100 artıran amillərdən biri ki, Xəbidzinin Saxaşinin yanında olması oldu. Bax, bu da tələb olunan. 287 nəfər Rüstəm İbrahimbəyovun məsələsinin Milli Məclisdə müzakirəsindən əsəbləşib insanlar imzalamadı məktubu. 287 nəfər. İndi yığışsınlar, vaxtaşırı yığışsınlar prezidentə Enola Fətullayev ilə bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı, sosial məsələlər ilə bağlı vaxtaşırı bəyanatda imzalasınlar. Nə böyük problem. Bir dəfə eləsələr, iki dəfə eləsələr, hakimiyyət də görər ki, artıq başqa proseslər gedir. Xalq da biraz fəallaşır. Harada da 287 nəfər başqa mövzularla da bağlı belə vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirsinlər də. Olmazmı?
Mesajları oxuyuram. Drongo bizə yazır ki, salam Sevda xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Bir sualım var onlara. Sizcə xalq nə üçün öz qurtuluşunu qeyd edə bilmir? Bəlkə biz heç qurtulmamışıq soruşur. Və xan bizə yazır ki, millətin gözünü ilə qorxdublar ki, qonşunun evindən qışqırıq səsi gəlsə belə heç kim onun köməyinə gəlmək istəmir. Köhnə Bakılı isə bizə yazır. Qonaqları salamlayıram. Mövzuya dəxil olmasa da fürsətdən istifadə edib Mirt Feymur bəydən soruşmaq istəyirəm. Hazırda nə üzərində işləyir, nə çəkir? Fərdi sərgisinin nə vaxt açmağı düşünür? Köhnə Bakılı yazır bunu bizə.
Mən xahiş edərdim, Mühtəmin bəy, Azərbaycanlıların azadlıq haqqında təsəvvürləri sərgiləyən bir əsər yaradasın. Çox maraqlı ki, görən nə ola bilər? Sizin ifadənizdə, ifanızda belə bir əsərə tamaşa etmək mənim üçün böyük şərəf və ləzzət olar. Azərbaycanlıların azadlıq haqqında təsəvvürlərini sərgiləyən əsər. Siz onu necə təsəvvür edirsiniz?
Necə təsəvvür edirsiniz? Buyurun.
Çox çətin soruldu. Amma ki, mən deyərdim ki, mənim bir növ mövzum var, mənim Bakım, mənim içəri şəhərim və bu, Allah qoysun, yanvarda Mənim fikrim var ki, mən açacağım, Allah koysa inşallah. Ama ki, indikdir, mən böyük tablolar yazıram yağdan. Ondan başka keramikada işləyirəm. Hamısı da bir mövzudur. Mənim Bakım. Bu azadlıq bir söz nədir? Onlar simvolik şəkildə mən onları verirəm. Ama sual obrusundadır. Yani ki, bunu oxumaq olar mı? Çünki çox şeylər var ki, hansı ki, mən xoşlamıram Diyanın tablonun yanında və başa salım o git kimi, eksosabot kimi. Evet. Oca düşüncə məsələsi var, səviyyə məsələsi var. Adam çox vaxt çox şey istəyir çatdırmaq tamaşaçıya. Amma ki, o tamaşaçıya ki, hansı ki gəlir, hazır gəlir. Amma bilirsiniz, belə vaxt olub ki, mənə salınlaşandı zat deyirsiniz, soruşurlar ki, siz rəssamsınız. Mən bu sualdan sonra nə deyim bu adama?
Selxan, bir kəlmə əlavə edəmək istəyirəm. Bir qayda olaraq, ANS-dən gəlmə ənənədir. Verilişlər belə bir ifadə ilə bitir ki, çalışın, salamat olun. Mən onu dəyişmək istəyirəm. Azərbaycanlılar, çalışın, azad olun. Heç olmasa bir gün.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kimsə. Verişimizə gəldiyiniz üçün. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü salımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymur. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq sizlə? Ötən həftə sonu Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə ictimai yayımı problemləri və yayımı rəqəmsal formata keçidi mövzusunda Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı keçirildi. Can Bakının bugünkü qonaqları, həmin konfransın iştirakçıları, jurnalistlər İlham Yerzayeva və Həmid Erişçidir. Hər kəsi xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Xoş gördük Həmid bəy. Siz Can Bakıda birinci dəfəsiz, amma İlhamiyə xanım ikinci ya üçüncü dəfə belə deyək. Üçüncü dəfə. Necəsiz, necə keçdi konferans həftə sonu?
Ümumiyyətlə, bütün konferanslar maraqlı olur həmişə. Nəsə maraqlı bir şey olur. Bütövlükdə, yəni...
Başqa ölkədə, başqa paytaxtda keçiriləndə...
Başqa paytaxtda, yəni faydalı olur, belə deyək. Faydalı sözü daha yerinə düşür. Yəni, ən azından profesional olaraq bir baxış açısı daha genişlənir və hadisələrə bir qədər başqa rakuşdan baxmağa başlayırsan, bir var öz içimizdən baxırsan problemləri bir ayrı cür görürsən. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, hər şeyə obyektiv baxaq, yəni jurnalist olaraq. Amma bu problemlər ümumiyyətlə mövzular, konular belə deyək də tək problemlər deyil. Bir qədər Azərbaycanın kənardan tamam başqa cür görünür və xüsusilə də başqa ölkələrin nümayəndələrlə birgə müzakirəyə qoyulduqda onların problemləri ilə müqayisədə, yəni ümumiyyətlə həqiqət bilirsiniz ki, mübahisə zamanı üzə çıxır, daha asanlıqla üzə çıxır və daha real görsənir bizə. O baxımdan təbii ki, konferanslar, xüsusilə bir neçə ölkənin, yəni bu regional bir konferans idi, qatıldığı konferanslar çox faydalıdır bu baxımdan. Ən azından kənardan bir qədər uzaqlaşıb distansiyadan özümüzə baxmaq nöqtəyi nəzərindən faydalı oldu mənim üçün şəxsən.
Həmiz bəy, buyurun. Sizin üçün daha...
Əlbəttə ki, siz necədir?
Həmiz bəy, təbii ki.
Mən məsələyə biraz çox yaradıcılıq baxımdan nəzər getirəm. Mən təəssüf eləyirəm ki, jurnalistika son dövrlər yaradıcı mahiyyətini itirir, siyasiləşir. İstər iqtidar tərəfindən, istər müxalifət tərəfindən. Əlbəttə, burada görünür bir həqiqət də var. Yəni, biz gəlin özümüzü aldadmayaq. Ancaq mən nə isə bu jurnalistika deyəndə yenə də o köhnə sovet dövründə olan Vakruq Sveta jurnalı, Nauka Jizin, Zarubijon, biri sözlə var. Yəni ki, biz doğrudan da onun üzərində böyümüşük. Və mən doğrudan ilk növbədə sovet jurnalistikası ilə müasir jurnalistikanı tutuşdururam. Bəli, informativlik əsas götürülür indi. Ancaq mənim üçün, məsələn, bu əsas deyil. Mənim üçün birisiz necə deyib, rus dilində bir yaxşı söz var, inaskazaniya. Yəni, bir başqa cür danışmaqda. Hərdən həqiqəti deməkdənsə, bir başqa dillə danışmaq. İnakvist. Məsələn, bağışlayın ki, rus dilindən, Azərbaycan dilinə onu çevirməkdə.
Yaxşı ki, özünüzü tərcümə eləyirsiniz.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bax, Ermənistan İctimai Televiziyasının rəhbəri, bizim söhbətimiz oldu, necə deyərlər, pərdə arxasında, belə deyil. Orada da biz o fikre geldik ki doğrudan da bizim cemiyetimizin gerçek olarak böyle bir durumu yaranıp ki tutak ki lap böyle biz mesela hakikat perestli geliyor. Ben bütün informasyonları güya ki biz vereceği hiç kim bize mesela karşımıza almayacak. Halbuki jurnalistikada senet meselesi değil. Jurnalistika çok siyasi iş değil. Onun en büyük siyaseti İlham Hanım. En büyük meselesi senete yuvarlanmaktı sözün yakşı mənasında. Neyin ki mesela informasyon. Bəli, qərb jurnalistikasının bizə təlqin etdiyi model olaraq informativ jurnalistika yaradıcılığı demək olar ki 50%-dan da aşağı salır. Mesela mən deməzdim ki son 17 il ərzində Azərbaycan jurnalistikasında yetişdirilmiş figurlar, yəni subyektlər qərb jurnalistikasının təsiri altında yaranmış insanlardır. Hacı Zamin'dən, Halid Kazımlı'dan tutmuş. Mesela bizim labele Mir Şahin'e kadar olsun. Jurnalistler hamısı yeniden kurma dövründe veya halkın öz bir nefesiyle yaranmış insanlardı. Yani informatik jurnalistika ki ancak hakikati diyecek ve gel bunu bizden isteyir. Onun müellifleri, subyektleri yetişmeyip. Yetişe de bilmez. Çünkü subyektivizm obyektif informatik jurnalistikada sıfıra indirilir. Mən təəssüf edirəm ki, bəli Tiflisdə keçirilən bu görüşlərdə bu məsələlər yox. Rəqəmsala keçid.
Bəli, bəli, bəli. Düşünürüm. İctimai yayın. Təşəkkür edirəm.
Və üzr istəyirəm, yəni rəqəmsal texnikaya keçid. Sözsüz ki, daha doğrusu rəqəmsal yayıma keçid. Sözsüz ki, konfransın birinci hissəsi sırf bax bu texniki məsələ müzakirəsinə həsr olunmuşdu.
Nə verir dinləyicilərə, dinləyicilərə bu? Deyin ki, bilsinlər dinləyicilərimiz.
Sevda xanım, çox dərinə getməyin. Yəni bu texniki nüanslarda ümumiyyətlə başım çıxmır. Başa və mən ictimai yayımın digər məsələləri barədə daha çox, yəni mən müzakirələr gözləyirdim. Əlbəttə bu oldu, ikinci gün oldu və tutaq ki, mənim üçün kifayət qədər olmadı, amma rəqəmsal yayıma keçiddən belə anladım ki, ümumiyyətlə bu keçid Azərbaycanda və ümumiyyətlə istənilən ölkədə, yəni bu üç ölkədən gedirdi söhbət, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan, burada artıq lisensiya problemini götürəcək aradan, yəni artıq lisensiya almadan da yayıma başlamaq olacaq. Bu da
maraqlıdır.
Sözsüz ki, pluralizmi pluralizm üçün geniş imkanlar yaradacaq. Yəni bildiyiniz kimi tezliklər dövlət mülkiyyəti hesab olunduğundan bundan istifadə eləməkdən ötürü mütləq sən lisensiya almalısan, amma rəqəmsal yayıma keçdikdən sonra artıq bu ehtiyac aradan qalxacaq. Bu baxımdan maraqlıdır, amma bunun da öz problemləri var. Elə orada Ermənistan nümayəndəsi belə bir sual verdi ki, bəli, bu demək yeni texniki formata keçid zamanı lisensiyalara dayandırıblar, vermirlər və bununla bahanə gətirirlər ki, məhz buna görə dayandırırıq. Yəni belə bir qənaətə gəlindi ki, ümumilikdə ruslarda belə bir ifadə var: "Хотели как лучше, но получается как всегда". Yəni bunu bir yaxşılıq, yəni bir nailiyyət kimi olması gözlənir, amma bundan əks mənada, yəni elə pis mənada sui-istifadə edənlər də olur. Lakin bütün hallarda bu qaçılmaz bir yoldur. Rəqəmsal yayıma keçid olacaq və bu həm demək fikir pluralizmi təmin edəcək, həm də texniki, yəni nailiyyətdir.
Bilmək istəyirdim, yəni bu rəqəmsal yayım dediyiniz, bu rəqəmsal yayımın söz mətbuat azadlığı üçün nə önəmi var?
Bak, gəlin belə danışaq da. Biz canlı efirdə olmuş jurnalistlərik, siz də canlı efirdəsiniz. Siz bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda canlı efir demək olar ki, məsələn, televizordan götürülür. Mən onun xüsusi qeyd edim ki, bu iclas zamanı canlı efirin Azərbaycanda azalmağı məsələsi xüsusi olaraq
qeyd olundu.
Qeyd olundu, bəli. Qeyd olundu ki, nəyə görə bəzi, məsələn, siyasi disputlar, ümumiyyətlə bir çox verilişlər. Məsələn, nə üçünsə müğənnilər canlı efirdə çıxır. Müğənnilər. Yox, müğənnilər bəli canlı. Halbuki müğənnilər
saatlarla konsertlərə olur. Mən də görürəm.
Fonoqramada. Siz təsəvvür edin ki, bunların əgər canlı efirdirsə, elə sənət baxımından da, demək bunların orkestri, musiqi, müşahiyyəti elə canlı olmalıdır. Bunlar orada canlı oxuyur. Halbuki bunlar nə canlı oxuyurlar, nə onların, məsələn, müşahiyyət edən insanlar
canlı çalırlar.
Orada, məsələn, musiqi alətlərini dilləndirirlər.
Amma yayım canlıdır.
Yani, yayın nə üçünsə canlıdır. Artıq biz absurd bir səviyyə düşür və sənətin, mən ilk dövbədə deyirəm ki, yenə də mən siyasiləşməyin əleyhinəyəm. Mən jurnalistikanı yaradıcı bir janr kimi qəbul etmək istəyirəm. Halbuki inkar etmirəm ki, orada siyasi müzakirələr də olmaq. Bax, canlı efir olmasa Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda da canlı efiri götürürlər. Məsələn, bir-iki radioda belə, radiolarda canlı efirlər qalıb, görünür onları da götürəcəklər yaxın zamanlarda. Biz özümüz canlı efirlərin aradan getməsi ilə əlaqədar olaraq görürsünüz ki, işlər kənar vəziyyətdəyik. Ancaq canlı efirin problemlərinə müəyyən qədər orada çox fikir verildi. Məsələn, biz tərəfdən, Gürcüstan tərəfdən, Ermənistan tərəfdən, ancaq ən çox bərbad vəziyyətdə bizik. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, mədəniyyətin, elmin bir çox məsələləri qalır qırağda. Bütün söz azadlığı verildi müğənni tayfasına.
Elman bizə yazır ki, salam, Rus ordusu Bakını işğal edəndə efirdə ancaq xarici filmlər verirdilər ki, insanlar mitinqə getməsin. İndi seriallar və şov bizneslə insanların düşüncəsini işğal ediblər. Sumqayıtdan yazır bunu bizə Elman.
Mən yenə də deyirəm ki, şov biznes, bəli, seri məğlub olub, o bizim vətənimiz idi, hər halda mənim vətənim idi. Mən özümü indiyəcən sovet vətəndaşı hiss edirəm və mən hesab edirəm ki, bəli, bizim vətənimiz məğlub olduqdan sonra xarici qüvvələr, məs bax bu necə deyək, ifrat işğal formalarından istifadə etdi. İndiyəcən də istifadə edirlər. Modeli Türkiyədən gəlir. Türkiyədən gəlir, yəni Türk dünyasına uyğunlaşdırılmış show business Türkiyədən gəlir. Bunun mərkəzi mən deməzdim ki, qərb ölkələrinin özləridir. Çünki transnasional şirkətlər var. Siz bilirsiniz ki, onlar istər İngiltərəni, istər Amerika, istər postsovet məkanını. Transmilli şirkətlərdir. Onların öz istihbaratı var, öz kəşfiyyatı var. Onlar bəli bu əraziləri öz ata malı kimi sayırlar. Onlar seslərin dağılmağında iştirak edir. Siz bilirsiniz ki, neftin qiymətini aşağı saldı. Nəticədə Sovet hökumətinin gəlirləri azaldı. Ölkə dağıldı. Bu transmilli şirkətlərdir. Neft şirkətləridir. Onlardan bir gün biz əziyyət çəkirik. Onların milli, bax fikir verin, Azərbaycanda bir çox şirkətlər var. Məsələn, tutaq ki, Azərsel. Heç vaxt akademik sahələri pul xərcləmək. Azərislara pul verər. Bütün şov biznesə onlar pul verəcəklər. Çünki onlar transmilli şirkətlərin Azərbaycanda olan nümayəndələridir və xalqı istismar edirlər.
Bu Həmət Erişilin fikridir, əziz dinləyənlər.
Amma bu mənim fikrimdir.
Bəli, bu sizin fikrinizdir. Çünki qarşı tərəf yoxdur. Mən bu sözü qəbul edirəm. Mən dedim ki, o zaman razı olardım ki, mənim sualıma hansı halda söz azadlığına razı olardım məhdudlaşdırılmasına. O zaman razı olardım ki, sərhəd pozulsun, yəni azadlıq öz başınalıq kimi düşünülsün. Sualın qonaqları da sizcə cəmiyyət olaraq Azərbaycan azadlıqda yaşaya bilərmi? Bir də adaptasiya prosesi neçə zamana reallaşar azad ola bilmək üçün? Drunko sizdən soruşur.
Əlbəttə Azərbaycan yaşaya bilər. Nədən də yaşamasın Azərbaycan? Biz bəzən birisi çox bayağı belə bir şey. Yox, əşi, bu bizlik deyil. Yəni belə bir ifadələr eşidirik ki, yox, bu bizlik deyil, biz bacarmarıq, biz örgəşmişik, biz qılınç müsəlmanıq. Belə bayağı fikirlərlə mən razı deyiləm. Hər halda biz Azərbaycan xalqının yaxşı mənada haldan hala düşməyinin şahidi olmuş. Biz görmüşük ki, Azərbaycan xalqı bir anın içində necə yəni toplaşıb, yəni vətənpərvərlik nöqteyi nəzərindən öz iradəsini nümayiş elətdirə bilər. Və biz indi görmüşük ki, indi iki adamı da bir yerə toplamaq mümkün deyil. Bu eyni xalqdır, eyni xalqdır. Sadəcə biz yəni görünür ümid yox belə deyərdim. Özümüzə inam hissini itirməkdəyik və bu da çox təhlükəli bir şeydir.
Adını yazmayan bir dinləyicimiz soruşur sizdən ki, Azadlıq radiosunu bağlamaq istəyirlər. Buna qarşı konkret nə tədbirlər görülür? Heç olmasa imza toplamağı təşkil edən var mı?
Əlbəttə var. Yəni sosial şəbəkələr var internetdə. İndi mən gördüyüm qədər və biz orada biz qoşulmuşuq Həmidlə hər kimiz və ondan başqa yəni müxtəlif yəni internetdə qruplar yaradılır.
Məhərəmin mesajını mümkünsə verin, oxuyum. Mən görürəm burada. Sizdən soruşmaq istəyərdim ki, bu dövlət azadlığı bağlasa, hansı mübarizə metodlarından istifadə etmək olar? Məhərəm bəy, artıq...
mübarizə metodlarını bu dəqiqində açıq desək, sonradan həmin metodlarını mübarizə eləmək çətin olacaq. Amma bəli bir, özür istəyirəm, bəli bir şey var ki, hər halda... Alternativ media deyilən bir anlayış var. Bir çoxları, yəni belə deyək də, bizim həmkarlarımız belə bundan o qədər yaxından tanış deyirlər. Bu zaman artıq jurnalistsən, jurnalist deyilsən, sən söz azadlığına xidmət eləməlisən. Yəni adi bir vətəndaş olaraq da sən hər hansı bir məlumatın çatdırılmasına xidmət eləməlisən. Yəni biz o zaman mənə belə gəlir ki, əgər bu dəfəslik də bağlansa, o zaman hər birimizin borcudur ki, jurnalist oldun, olmadın, mediyaya xidmət eləyəsən, xəbərə xidmət eləyəsən, söz azadlığına xidmət eləyəsən, artıq alternativ media vasitələrindən, telefonun vasitəsindən, nə bilim, infrareddir, bluetoothdur, yəni hansı vasitələrlə sən məlumatı çatdıra bilərsənsə, yəni bu qeyri peşəkar jurnalistikadan gedir söhbət.
Rasim bəy yazır ki, Can Bakının vaxtını 2 saata qədər artırmaq lazımdır. Görünür.
Artırım da.
Azad söz deməyə imkan olmayan da hamımız qul oluruq yazır. Adını yazmayan dinləyici. Daxilən qul olmasaq da imkanlar cəhətdən qul oluruq. Bax bu da bir dinləyicimizin.
Biz qorxuruq ki, bizim ayağımız ağırdır. Bak, biz de oradan televizyodan gittik. Ve canlı efir giriştirildi. Ya bağıştın. Bak da oradan gözünün canlı efirler. Bak bugün Mehriban Ələkbərzadə da yoxdur televizyada. Bugün Nərgiz xanım da yoxdur televizyada. Bugün İradə Tuncay da yoxdur. Bugün yani siz onların hiç siyasi de jurnalistler deyildiler. Tarix, mədəniyyət konusunda. Bunlar canlı efirin nümayəndə gittiler. Getdiyi gündəliyi Azərbaycanı onu bağladılar. Redaktor indi məhbəsdədir.
Yox, bir il sonra, bir il işlədi yox.
Bir il, həmən bağlı. Yox, ben qorxuram ki, bu azadlığa da biz gəldik. Biz həmişə bu mübarizələrin ən belə ortaq nöqtəsində düşürük. Və mən istəyərdim ki, yox, bizim başımıza gələnlər sizin başımıza gəlməsin. Ya, ümumiyyətlə, bu çətinliklər olmaz.
Olmaz inşallah. Həmid bir qədər şişirdi.
Konferansa yenə qayıdıram təbii ki, qeyri-hökumət nümayəndələri oldular, mənsublar oldular, rəsmi qurumlar iştirak elədilər. Hansı fikirlər üst-üstə düşdü? Hansılar haqqında fikirlər haçalandı? Haçalandı, qısaca.
Fikirlər haçalandı, mən sizə deyim, ictimai yayımın prinsiplərinə əməl olunması nöqteyi nəzərindən. Sözsüz ki, burada yəni iradlar səsləndi. Bizim qeyri-hökumət sektorunun belə deyək, nümayəndələri öz iradlarını ictimai televiziyanın nümayəndələrinə ünvanladılar. Bayaqlar onu demişdim sizə. Tutaq ki, demək, canlı efirin olmaması.
Debat proqramları.
Bəli, pluralizmin az olmağı, ümumiyyətlə olmamağı və bir də nə idi? Hə, bir də siyasi liderlərin ümumiyyətlə efirdə görsənməməsi. Hə. Yəni, belə bir iradlar səsləndi. Və ümumiyyətlə, tox ki, mənim də orada belə bir sualım var idi. Təəssüf ki, orada vaxt çatmadı. Amma burada...
Elə bizdə də vaxt çatmır, mən baxıram artıq.
Məsələn, mənim üçün çox maraqlı olardı bilmək ki, hər üç ölkənin ictimai televiziyasında xəbərlər rəsmi xronikaya nə qədər yer ayırır və ilk növbədə... Yəni, söhbət nədən gedir? Xəbərlərə baxmaqdan sən bilərsən ki, bu ictimai televiziyadır, yoxsa dövlət televiziyasıdır. Xəbər, əgər xəbər buraxılışı, əgər rəsmi xronikadan başlayırsa, burada ictimai xəbərdən, yəni ictimai əhəmiyyətli xəbərdən söhbət getmirsə, artıq bunun mahiyyətindən xəbər verir.
Zakir adı dinləyicimizin nə dediyi artıq gəlib bura. Qonaqlarımız özlərini yormasınlar. Onsuz da Azərbaycanın problemləri tükənən deyil, deyib Zakir bəy. Bu ölkədə söz azadlığını qorumaq mümkün olmayacaq. Mən istəməzdim verişi belə pessimist notlarla bitirəm.
Mən Zakir bəy,
Zakir bəy.
Zakir bəyə bir söz demək istərdim ki, problemləri ümumiyyətlə həll etmək bu düzgün baxış deyil. Problemlərlə yaşamağa bacarmaq lazımdır. Yəni problemin birini həll edirsən, o birisi yaranır və həyat da məhz bununla maraqlıdır. Bu çox gözəldir. Bu bir qədər romantik səslənməsən, tutaq ki, mən özüm o çətinliklərindən çıxmışam və bu doğrudan da bilirəm ki, bu nə demək şeydir. Amma digər tərəfdən biraz kənara çəkilib baxıram ki, bu elə gözəllikdir, bu sərvətdir, bu bizim təcrübə qazanırıq və bunun da bir ləzzəti var. Bunu da hiss
etməliyik. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hə.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.